Dum. Dobré ráno, ahoj. Vítejte tady v sále, vítejte všichni, kdo nás sledujete online. My začínáme novou sérii s názvem Generosity Journey, to znamená Cesta štědrosti. Inspirovali jsme se v brněnské církvi City House a během téhle série se může stát, že zažijete několik překvapení, a to je, že třeba zjistíte, že sice se to jmenuje Generosity Journey, Cesta štědrosti, ale zjistíte dneska třeba, že dnešní díl je hodně málo o penězích. Během 4 nedělí se budeme věnovat štědrosti, bavit se s různým zoomem, neboli zaměřením, nebo zaostřením, přiblížením celku a detailu. Asi jako když se díváte z vesmíru na zeměkouli a postupně se vám ten obraz přibližuje, až vidíte světadíly, státy, města a nakonec vidíte i třeba, jak Pepa líže zmrzlinu před lodí. Tak abychom se mohli bavit o takovém tématu, tak musíme nejdřív odpovědět na otázku, co to znamená říct o sobě, že Bůh je v mém životě na prvním místě. Když jsem před revolucí uvěřil, tak jsem viděl na někom, jak má na sobě tričko s křesťanskými motivy. Ale po revoluci neexistovaly žádné obchody, e-shopy, nic, kde byste si mohli takový tričko pořídit. Takže já jsem si koupil bílý tričko a fixu na textil. A se vším svým uměleckým umem, který ve mně je hodně malý, jsem vytvořil kroužek a do toho kroužku jsem napsal Ježíš je vítěz. A tohle triko jsem hrdě nosil. Jedno ráno před odchodem do školy se ve mně ozval takový tichý hlásek. Dneska bych si to triko nebral, asi půjdeš k tabuli. Ale protože já jsem hrdina, tak jsem si ho samozřejmě vzal. Já nejsem hrdina, jenom prostě, když slyším varování, tak někdy potřebuju to vyzkoušet osobně. Jo? Možná se to poznali na jiných lidech, že jim říkáte radu, oni ji nechtějí poslechnout, protože si to chtějí vyzkoušet osobně. Jo, tak musíte mít rádi, pokud máte rádi mě, mějte rádi i je, protože já jsem ten typ, který si to rád vyzkouší. Ale protože jsem tu informaci jako zaslechl úplně zase jako úplně blbej nejsem, tak jsem si sednul úplně do zadní řady ve třídě. A jak jsem vysoký, jak jsem se musel na té židli hodně jako svést, jo, sednout si tak na tu hranu, aby mě jako přes ty lidi ten profesor jako neviděl. A přišel ten profesor a jak byla ta vysokoškolská tabule, nevím, jestli jste někdo byl na výšce, já jsem tam krátce byl, takže jsem si zapamatoval aspoň, jak vypadá tabule na vysoké škole. A ta je hodně dlouhá. A on začal tady vlevo, psal tu rovnici, dopsal až doprava, tam udělal rovná se, položil tu křídu, sednul si a začal jako číst. Tak dneska půjde k tabuli třeba PPRS Skokan. Aha. Takže já jsem z té poslední lavice kráčel dopředu a s každou další řadou těch lavic, kterou jsem minul, za mnou stoupal šum a hukot, protože všichni uměli číst. Tomu profesorovi docházelo, že něco asi na mojich zádech je a měl tu smůlu, že to neviděl. Já jsem přišel na začátek té tabule, udělal jsem rovná se, to umím, zabodnul jsem tu křídu do toho bodu, kde by se mělo začít a tam jsem skončil. Jenom jsem slyšel, jak za mýma zádama, jak se koukám do té tabule na tu tečku, ten čas se zastaví a za váma slyšíte kroky toho profesora. Jak jdou, když je v tom úhlu takhle někde za váma, tak cítíte, jak mírně zpomalil, zaváhal ten krok a pak zase pokračoval, chvilku mě v tom nechal povařit a řekl, tak si můžete jít sednout. Já když jsem odpoledne po obědě šel na tramvaj ze školy, v Plzni, jo, pokud následujete z Plzně, tak zdravím Plzeň, tak jsem slyšel, jak nějaký můj spolužák se smíchem úplně nadšeně na mě křičí Bůh je vítěz! A já jsem se tak styděl, mě bylo tak trapně. Pro lidi často není problém Ježíš samotný nebo jeho osoba. Často pro ně je problém ten obrázek, který my jim naším vlastním životem vykreslíme. Se stejnou partou jsem o 2 měsíce dřív byl na brigádě na Chmelu. Myslím, že to bylo někde tady na Žatecku. Jo. A vždycky po brigádě se chodilo do hospody a v noci se chodilo ožralý zpátky jako na tu nějakou ubikaci. Jednou večer v noci takhle jsme šli zpátky a dostala se tam nějaká hádka začala a dostala se do bodu, kdy ty dva se začaly tak moc prát, že ten jeden ležel na zádech, druhý na něm klečel, držel ho rukama za vlasy a mlátil mu hlavou o obrubník. No dneška, když si to vybavím, tak mě tak trochu běží mráz po zádech, protože jsem se bál toho okamžiku, kdy uslyším křupnutí. Takže jsem se vohnul, abych jako otrhl od sebe, což se mi tak trochu podařilo. Ten útočník, nebo ten, co byl zrovna na vrchu, já už teďka nevím, kdo byl ten zlej, kdo byl dobrý, jo. Oni byli oba ožralí. Bylo těžký rozeznat, jako. Tak on se tak jako postavil A jak byl jako v té ráži a byl v těch pohybech, tak mi jednou natáhl. 3 dny potom jsem nemohl kousat maso, jak mě bolela tady sanice. Ale přestalo jako to bouchání té hlavy o tomu brubník. Sice se k tomu nikdo nikdy nevyjádřil, ale od té doby, když v té naší školní partě, a i mimo tu partu nakonec, a to jsem tam byl dost krátce, teda opravdu jako jsem neměl moc jako strpělivost se školou. Tak když se třeba kluk rozešel s holkou, když někdo zažil něco těžkého v životě, tak lidi si zvykli v soukromí za mnou chodit, aby se mi svěřili a ptali se mě, proč je to tak bolí, a dovolili mi, abych se za ně modlil. Protože všichni o mě věděli z těch různých mojich okolností, že jsem nějaký divný člověk, co má směšný rukou udělaný nápis na svém triku, a že teda asi pobožnej, a taky věděli, že spolu s tím jsem člověk, který se v jejich krizi postaví za ně a podrží je. Ježíš k tomu měl několik přirovnání, protože říct před lidma, před kamarády, já jsem věřící, je to levný, to moc nestojí, ale žijí takovým způsobem, aby lidé viděli, že Bůh je v tvojem a v mojem životě, že je na prvním místě, tak takovým způsobem, když někdo chce žít, že to i pro ně bude přitažlivý, tak takový život nebo způsob života nás bude něco stát. Ježíš k tomu řekl, nebeské království je jako poklad ukrytý v poli, který člověk najde a znovu ukryje. S radostí jde, prodá všechno, co má a koupí to pole, kde to ukryl. Nebeské království je také jako kupec, hledající krásné perly. Když najde jednu drahocenou perlu, jde a prodá všechno, co má a koupí ji. Tenhle obrázek je krásný obrázek, je to znešený obrázek, je idealistický, je tak idealistický, až se může zdát utopický a můžou nastat situace, kdy my ten obrázek pochopíme špatně. Že se dostaneme do nějakého konfliktu, kdy máme v životě rodinu, máme v životě koníčky a máme v životě přátelé, ale samozřejmě Bůh musí být na prvním místě. A tohle je koncept, kdy my se dostáváme do zvláštního napětí, protože když chci se zrovna věnovat rodině, tak rodina je na prvním místě a Bůh není na prvním místě a já se cítím v tomhle konfliktu. Je to hrozné konkurenční boj mezi tím, kdo zrovna je na prvním místě. Nebo když mám nějaký koníčky, tak Bůh najednou není na prvním místě. Já asi nejsem dobrý křesťan. Dobře, ale teď se věnuju rodině, já chci být dobrý táta, to asi nejsem dobrý křesťan, tak já chci být dobrý křesťan, takže nemůžu být dobrý táta. Tohle je hrozně frustrující pojetí priorit. Ve skutečnosti Ježíš nikdy neřekl, nepoužil slovo priorita. Díky Bohu. Protože tohle je způsob, kdy ty jednotlivé části našeho života jsou v nějaké konkurenci, kdy vždycky někdo nebo vždycky všechno ostatní prohrává, protože chci mít tu správnou věc na tom prvním místě, chci tomu dát tu prioritu, takže jsem špatný křesťan, nebo jsem špatný táta, nebo jsem špatný kamarád, přestávám být dobrým křesťanem ve chvíli, kdy jsem dobrý táta. Někteří se na to dívají trošku jinak, a to tak, že máme v životě prostě ty krabice různě tak jako rozprostřené. Když se věnuju koníčkům, tak se jim věnuju tady. Někteří znají přirovnání o mužích a ženách. Tohle není ono, tohle je o nás lidech všech. Já se prostě věnuju svým koníčkům, Bůh zůstane zavřený, aby mi do toho nekecal. Teď koničky, počkej. Bože, teď mám rodinu. Mě nezajímá, Bože, co si myslíš o mojí rodině, o tom, jak bych ji mohl vést, nebo jak bych mohl být nápomocný, nebo jak bych mohl někdy být pokorný, nebo velkorysý, nebo rozhodný, nebo milující. Do toho mi, Bože, nemluv. U nás doma se před jídlem nemodlíme, sorry, Bože. To je takový blbej vtípek, že jo? O tom, že ten jeden kluk se říká tomu druhému. U nás před jídlem se doma modlíme a ten druhý říká, u nás ne, naše maminka umí vařit. A teď jdu do kostela, Bože, jo, tak raduj se, já jsem teďka věřící, jo, Bože, hurá, jo, požehnáš moje plány, já mám, Bože, plán, takový plán, jo, ta holka, nebo taková ta myšlenka podnikatelská, jo, Bože, víš, mohl bys jako z džin z láve vyskočit, splní mi 3 přání, já bych tě pak zase zavřel, protože pak bych se rád, Bože, věnoval kamarádům a nechci, abys mi mluvil do toho, jaký mám kamarády, jak se k ním chovám. Zatímco ten první koncept je hrozně nepraktický pro život, je frustrující pro nitro dobrého následovníka Ježíše, tenhle druhý koncept je sice tak trochu praktický, protože mám to jako pod kontrolou, ale má nějaký nevýhody. Jsem věřící, ale to je všechno. Ta druhá vada tohohle konceptu je, že pro lidi kolem mě je takový člověk, tím odrazujícím příkladem toho, co víra dělá, nebo v tomhle případě vlastně nedělá v životě nějakého věřícího. Možná, že víte, možná, že nevíte, jak funguje očkování. Jeden z těch původních principů a v nějakých podobách funguje dodnes, je ten, že se vezme původce té nemoci, výrazně se oslabí jeho vliv, nebo se dokonce nekonce usmrtí a vpíchne se do těla člověka. Tělo pak na přítomnost tohodle viru nebo bakterie, teď se nevím, jo, nejsem úplně odborník, ale prostě je tam něco oslabeného, jo, uříznou tomu nožičky, ručičky, pusinku, jo, nechají to tam plavat, jako. A to tělo si na to vytvoří ty obranné látky. A proto je takováhle víra, takováhle jalová víra, já použiju tohle slovo, jalová víra, jedním z nejlepších nástrojů v arzenálu Božího nepřítele. Protože je to nejúčinnější, co může věřící udělat, aby odradil ostatní od možnosti, že by poznali Ježíše Krista a následovali ho, je když vezme tu sílu vlivu a lásky a Boží moci a Ježíše Krista, zredukuje ji na nějakou neškodnou úroveň a tohle pak prezentuje jako křesťanství. Protože lidi kolem něj si řeknou, že něco takového určitě nechtějí, a když pak poznají opravdového následovníka Ježíše, který jim vypráví o tom, jak Ježíš změnil jeho život, tak mi řeknou, já vím, co vy křesťani jste zač a co křesťanství je zač. Ve skutečnosti samozřejmě má falešný obraz křesťanství, ale řekne něco takového, já teda určitě nechci. Tohle je křesťanství, kdy Bůh je zavřený v krabici. Něco jako krabicové víno. Kdo z vás jste stihnul to v životě vyzkoušet? Jo, pár, ano. Ostatní jste byli moudří a slyšeli jste, že je to zbytečný to zkoušet, protože jediná výhoda na krabicovém víně je, že je levný. To, že vám po něm blbě nebo vás druhý den bolí hlava, už jsou další věci, které na etiketě nejsou. Jako. Krabicové víno, 29 korun za litr, bude vám blbě. To je reklamní trhák úplně, jo? Marketing jak blázen. Apoštol Petr používá trošku jiný obraz. Píše, v písmu se praví, pokládám na Sionu vyvolený a vzácný uhelný kámen a kdo v něho věří, nebude zahamben. Dneska je položení základního kamene už taková jako slavnostní věc, že přijde někdo, kdo si potřebuje ohřát mediální polívku a taky položí na nějaký ceremoniál, že přijde v saku na stavbu, kde se má makat. Už to samo o sobě jako říká, že já na to nejsem ready, nějak s tím nesouvisím, ale vyfoďte mě u toho, hurá. Takže ten kámen bývá většinou hezký, ohlazený, vyleštěný, je na něm i nápis, někdy i pozlaceně, je tam nějaký datum. Ve starověkém stavitelství mělo položení základního kamene praktický a duchovní význam. Nemusel to být úplně nejhezčí kámen na světě, ale důležitější bylo, kam se ten kámen položil, aby určil tu budoucí stavbu, její orientaci. Protože to místo, kde ten kámen ležel, definovalo, jak bude ta budova nasměrovaná vůči slunci a přírodním živlům, z jaké strany bude ta čelní krásná strana, kudy se bude vstupovat dovnitř. Od tohohle kamene se ve třech směrech vedly provazy do stran a nahoru, aby zdi byly rovné a tím pádem pevné a unesly zbytek té stavby. A apoštol Petr tedy větou pokládám vzácný uhelný kámen a kdo v něho věří, nebude zahamben, nastaloval určitý obraz nás, dalších následovníků Ježíše, že pro nás to není jenom nějaká víra zavřená v krabici, kterou si pověsíme na krk v podobě nějakého křížku třeba, ale je to pro nás závazek zarovnat svoje okraje s Ježíšem ve správném směru, tak aby nic nepřečuhovalo. To nastoluje nějaký očekávání nějakého opracování všech těch částí, které jsou tvrdé, ale musí pryč. A také apoštol Pavel používá tenhle obraz, když v dopisu do Korintu napsal, nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který je již položen, a to je Ježíš Kristus. Mimo jiné tím definoval myšlenku, že my si nevybíráme, podle koho a jak se zarovnáváme a na čem postavíme svůj život. My se zarovnáváme a pokládáme svá rozhodnutí na základ, kterým je Ježíš. A nepřebíráme si v tom, co se nám na tom líbí a co ne. Tady mám takový trik. Wow. Ježíš nás přirovnává k ratolestem a říká, já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti, kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť bez mě nemůžete činit nic. Tohle přirovnání má několik zajímavých rovin. Jedno je, že je jedno, jestli jste ratolest na severu Izraele nebo na jihu, je jedno, jestli máte hrozny červené nebo bílé, je dokonce jedno, jestli vaše hrozny se budou jíst ve chvíli, kdy jsou zralé, nebo se budou sušit na nějaké rozinky, nebo z vás budou udělají mošt, nebo z vás dokonce udělají víno. Podstata zůstává stejná. Vaše ovoce nestojí na tom, kdo vy jste, jak vás navenek ostatní vnímají, nebo jaký je váš konkrétní záměr, co v životě jako děláte. Každá ratolest bez ohledu na tyhle všechny odlišnosti nese ovoce díky jedné věci, a to je, že je napojená na kmen. Ovoce, které ty a já jako následovníci Ježíše neseme, může být různé. Ale všichni máme pro to ovoce stejný zdroj. A je to naše napojení na Ježíše. A víno, které se sklidí z takové vinné révy, není určené proto, aby vinná réva ho skonzumovala. To není pro tu vinnou révu, ale pro ostatní lidi. Smyslem ovoce vinné révy je přinést potěšení druhým. Takže pokud jsi následovníkem Ježíše, ty nejsi zdrojem svého úspěchu a současně zdroj tvého úspěchu je v tobě. A pokud jsi následovníkem Ježíše, tak ovoce tvého úspěchu tady není pro tebe, ale je pro obohacení ostatních lidí. Poslední obraz, který dnes zmíním, je ten Ježíšův obraz dvou staveb a budu ho citovat. Každý, kdo slyší tato má slova a jedná podle nich, jako rozumný muž, který postavil svůj dům na skále. Spadl déšť, přihnali se záplavy, zaduli vichry a obořili se na ten dům, ale ten nespadl, protože měl základy na skále. Každý, kdo slyší tato má slova a nejedná podle nich, je jako pošetilec, který postavil svůj dům na písku. Spadl déšť, přihnali se záplavy, zaduli vichry, obořili se na ten dům a ten se zřítil a jeho pád byl veliký. Ježíš tímhle způsobem dovysvětluje a zásadně posouvá všechny zmínky o tom, co to znamená mít Boha na prvním místě. Znamená to, že Ježíš je základ a na něj stavím všechno ostatní. Jen se může v životě ukázat, že ne všechno v našem životě se na ten základ hodí a že to musím dát bokem. A tehdy, nejenom, že jsem to postavil, nejenom, že jsem vybral to, co Ježíš by vybral, nejenom, že jsem to postavil na něm, ale všechno otevřu, abych řekl, Bože, můžeš naplnit každou oblast mojeho života. Takhle budu stavět bezpečnou stavbu následovníka Ježíše Krista. Ten zásadní posun přichází, když Ježíš říká větu, každý, kdo slyší tato má slova a nejedná podle nich, je jako pošetilec. Čím naplníme svůj život? Protože těch, kteří o křesťanství něco vědí, je hodně. Těch, kteří jsou dokonce schopni o tom mluvit, je hodně. I v církvi je nás hodně, kteří umíme o tom mluvit. Těch, kteří máme Ježíše jako kámoše, který nám pomůže ve chvíli, kdy my potřebujeme, je hodně. A těch, kteří kromě toho, že si čtou nebo poslouchají jeho slova, ale taky podle nich jednají, těch je samozřejmě mnohem méně. Ale je to zásadní rozdíl mezi tím, jestli jsem věřící nebo následovník Krista. Bůh je základem pro každou moji krabici. On je vybírá, pak my to postavíme na něm a nakonec každou z nich Bohem naplníme. Tehdy není naše křesťanství jako vakcína, která zabrání lidem v poznání Boží lásky, ale jako epidemie Boží lásky. Lidé se nakazí, protože na to, abyste byli imunní vůči Boží lásce, musíte být buď cynik, nebo vás někdo musel nakazit falešným obrazem Krista. Někdo vás musel nakazit tím zmrzačeným křesťanstvím. My budeme mít večeři páně teď, vpředu i vzadu, a já se tě teda dneska zeptám. Třeba bojuješ s tím konceptem, že Bůh a všechny ostatní věci v tvém životě jsou v nějaké konkurenci a máš pocit, že tvůj život není v pořádku, protože se zrovna věnuješ rodině. Nebo se setkal s jakousi nedokonalou verzí křesťanství a teďka pojďme trošku udělat krok zpátky nebo krok dolů ze svého piedestalu dokonalosti a říci, no, vzhledem k mojí nedokonalosti se mi to občas asi taky podařilo. A tím pádem tady v sále nebo někde online nás možná teďka sleduješ a díky naší nedokonalosti nás, křesťanů, se s něčím takovým díky nám setkal. Možná, že někteří z nás se setkali s nějakou mojí podobou ošmykaného křesťanství. Bez ruky, bez hlavy, bez srdce. Možná, že ve tvém životě některá z těch krabic by měla přestat mít svoje místo. Možná, že je čas ji položit bokem, protože se nevejde na ten základ, kterým je Ježíš. A možná máš pocit, že jsi zašel daleko a přišel okamžik, aby si pozval Ježíše do každé krabice ve svém životě. Takže skončím slovy apoštola Pavla. Zůstávejte v něm, tedy v Kristu, zakořenění a vybudování, upevnění ve víře, jak jste byli vyučeni, a teď to krásný, s přetékající vděčností. Dokážeš si představit, že tvůj život a všechny ty tvoje krabice v tvém životě jsou Bohem tak naplněné, že tvoje vděčnost přetéká a nemůžeš si pomoct? A místo, když se ti někdo zeptá, jak se máš, řekneš, že jo, docela dobře, tak řekneš, kámo, nemůžu si pomoct, ale Bůh v mém životě udělal tolik úžasných věcí, že když ses mě zeptal, tak dostaneš odpověď. Něco podobného, jako když moje manželka jede ráno taxíkem sem na loď a říká si, já jsem introvert, já bych nerada s někým mluvila, já se chci, je brzo ráno, je 7 hodin, bych se ráda soustředila na to, že budu zpívat. A najednou se jí taxikář zeptá, kam jedete tak brzo? No dobře, tak si to objednal. Nemůžu si pomoct. Teď už nemám ani kam utéct. Jsem u tebe v autě, když jsi mi položil otázku. Jedu zpívat do kostela. A ten taxikář se zeptá, dobře, já vím, proč dělám brzo ráno taxikáře, mám z toho peníze, můžu zaplatit rodině účty. Mě by zajímalo, proč vy v 7 ráno jedete do kostela zpívat. Proč? Jaký to má smysl? Co vám to dává? A to by byl jiný rozhovor, já ji nechám někdy vyprávět. Ale jestli chceš, pojď se mnou postavit, protože budeme se modlit. Já bych ti přál, aby bez ohledu na to, jaký křesťanství, v jaký fázi křesťanství seš, jakou fázi křesťanství jsi od druhých zažil, aby tahle večeře, Páně, pro tebe byla tou příležitostí, kdy řekneš Ježíši, a jestli chceš, můžeš teďka říkat se mnou, Ježíši, já ti chci dát svůj život. Ježíši, jsou nějaký krabice v mém životě, které tam nemají být? Ježíši, je nějaká krabice, která tam má být, ale já jsem tě do ní nikdy nepustil? Ježíši, nechci žít v napětí, že nemůžu být se svojí rodinou, že se nemůžu věnovat koníčkům. Chci tě pozvat do toho, když jsem se svojí rodinou. Chci tě pozvat do toho, když mám svoje koníčky. Chci všechny ty věci dělat pro tvoji slávu. Když náhodou přitom potkám člověka, který tě bude ve svém srdci hledat, ať v sobě najdu přetékající vděčnost. Ježíši, naplň můj život, dávám ti ho takový, jaký je. Se vším tím, kdy jsem tě zklamal a možná prezentoval někomu nedokonalou verzi, zmrzačenou vakcinující verzi křesťanství. Bože, chci být tvojím následovníkem a chci přetékat vděčností. A s touhle modlitbou a s touhle myšlenkou můžeš přemýšlet nad tím, za co jsi vděčný nebo za co jsi vděčná. Můžeš tady vzít chleba, víno, budeme zpívat píseň, já se za chvilku vrátím a vezmeme si potom chleba a víno spolu. Ježíši, děkujeme ti, že jsi zemřel na kříži a že jsi vstal z mrtvých. Děkujeme ti, že tvoje smrt pro nás znamená odpuštění, že tvoje smrt pro nás znamená to, že všechno, co jsme lidem někdy prezentovali mylně svým životním stylem, kdy jsme ochudili to tvoje poselství, ten tvůj vzkaz, že to všechno je odpuštěno. Bože, modlíme se za lidi, kteří jsou naši VIP, naše přátelé, za naši rodinu, za lidi, na kterých nám záleží. Modlíme se, aby tě mohli poznat, aby mohli poznat tvoji oběť a tvoje odpuštění skrze Ježíše Krista. Teď si společně můžeme vzít chleba. A Ježíši, děkujeme ti, že jsi prolil svoji krev. A že mezi náma a tebou není žádná překážka. A že jsi Bůh, který uzdravuje. A modlíme se dneska ráno, Bože, aby si uzdravoval naše nitro z toho, kdy jsme někdy chápali špatně, pokřiveně, ochuzeně, kdy sami sebe jsme očkovali touhle ošizenou formou následování tebe, ošizenou přítomností, ošizeným odevzdáním. Ježíši, děkujeme ti, že skrze tvoji krev přijímáme očištění, že přijímáme nový začátek, že přijímáme nový život. My chceme, Ježíši, přijmout tuhle transfúzi tvojí lásky do našeho života, aby jsme přetékali vděčností. Nyní si společně můžeme vzít víno. A Ježíši, modlíme se za každého člověka, který tady v sále tě zatím nezná. A modlíme se za každého člověka, který nás teď sleduje a nezná tě. Aby ne díky tomu, že jsme chytrý, díky tomu, že jsme šikovní, ale díky tomu, že ty jsi Bůh, aby tě mohli poznat ve svém srdci. A jestli my v tom máme hrát Boží nějakou roli, tak ti chceme být k dispozici. Amen.